Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, keling, bugungi ishtirishimiz orqali Xudovandni Misrliklarga yuborgan jazosi haqida boshlaylik. Birinchidan, Xudovand Nil daryosida barcha oqimlar va ariqlardagi suvni qonga aylantirdi. Keyin u qurvaqa, chivin va pashshalarni, shuningdek, bitlarni ham jazo sifatida yubordi. Keyin Xudovand Misrliklarning ot, mol, qo'y, tuya va ishaklarini nobud qildi. Bundan keyin barcha misrliklarni dahshatli yaralar, meditsina tili bilan aytadigan bo'lsak, chipqon kasalligi bilan nobud qildi. Keyin kuchli do'l yog'dirdi. Chigirtkalar bostirib keldi va 3 kun davomida misrliklar yashayotgan barcha joylarni zumlat qopladi. Firavn va misrliklar Xudo yuborgan ushbu falokatlardan o'zlarini qutqara olmasdilar. Nafaqat o'sha paytdagi insonlar, balki hozirgi rivojlangan bir davrda ham hech kim Xudovatning biron bir jazosidan qochib qutula olmaydilar. Misrliklarni soxta xudolari ham qutqara olmas edi. Har bir falokat misrliklarning soxta xudolariga qaratilgan edi. Masalan, qurvaqa xudosiga, quyosh xudosiga, bo'ron xudosiga qarshi qaratilgan edi. Xudovand misrliklarga u yagona haqiqiy xudo ekanligini ko'rsatayotgan edi. Isroilliklar falokatlardan azob chekkanlarida Xudovand ularga ham rahm qilmasdi. Lekin u isroilliklarni shunday himoyaladiki, ular ham o'sha mamlakatda yashayotganlariga qaramay, ushbu falokatlardan birontasi ham ularga tegib o'tmadi. Xudovand isroilliklar gunohsiz yoki uning g'amxo'rligiga sazovor bo'lganligi uchun ularni himoya qilmadi. U o'z sevgisi, mehribonligi va inoyati orqali ularni himoya qildi. Xudovand isroilliklarni himoya qilishning boshqa sababi u Ibrohim, Isoq va Yoqubga bergan va'dalarini unutmaganligida edi. Xudovand Misr shohi isroilliklarning xudosi dunyoda yagona, haqiqiy va tirik xudo ekanligini tushunishi uchun ham Isroilni falokatlardan himoya qildi. Misrga kelgan har bir falokatga Firavn bir xil javob berardi. Har safar Xudovand Misrga falokatni yuborganida Firavn Musoni chaqirtirardi va jazoni olib tashlashini undan so'rardi. Shunda u Isroil xalqiga Misrdan chiqib ketishiga ruxsat berishini va'da qilar edi. Firavn Isroilga chiqib ketishiga ruxsat berishni aytganda, Xudovand jazoni bekor qilardi. Xudovand buni qilishi bilanoq Firavn yana yuragini tosh qilardi va Misrdan chiqib ketishga isroilliklarga ruxsat bermasdi. Har safar buni qilganda Firavn battar bag'ri tosh va mag'rur bo'lib ketardi. Xudovand bo'silmaydigan misrliklarga 8 dahshatli falokatlarni yuborgan bo'lsa-da, Firavn Xudoga quloq solishni va isroilliklarga ruxsat berishni hali ham rad etardi. Xudovand Firavn qasdarlik qilishini va isroilliklarni qo'yib yubormasligini oldindan bilardi. Xudovand Musoni Misrga yuborishdan oldin nima sodir bo'lishini unga aytgan edi. Xudovand odamlar qiladigan yoki sodir bo'layotgan narsalarga hech qachon hayron bo'lmaydi. Nima sodir bo'lishini u oldindan bilardi. O'sha Xudovand hozir ham o'zgarmagan Xudovanddir.